أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعصمت بالملك الحي الذي لا يموت واعتصمت بالعظمة والقدرة والملكوت واستعذت بالعزة والعدل والجبروت من كل ما أخاف منه وأحذره. ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه الله العتم العارف بما في اللوح والقلم والواقف بجميع السياسات والحكم العبد المعيد والرسول المصدق المحمود الأحمد حبيب الله العالمين عبد الغاف ثم الصلاة والسلام على أئمة الهدى المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. اینم در رابطه با حقوقی که متبادل به بین راعی و رعیت و سائط و بین مسوس یا امام امت این نکته ای بر که فکر دارم احتیاج بر اون نکتنه توضیح بیشتر بریدن، چون من بخورم گورم بزیم جامعه مرزده از نظر فرهنگی از آنجایی که مجالس مذهبی ده یا کم شرکت داره یا اگر ده شرکت داره واجد شرایط یه ذره گیت میره تا سو درگنم معمولا تکراری سوزده سو سوخشی داره در حالی که لابلای روایت که چخ مطالبی بر دونم بیر جمله او خودم نامه آقا امیر خطابه امام بیرد که لا تصلح الولات الا به اصلاح رعیه ولد رعیت و تسلح الا به اصلاح الولاد. بحث بودی که گره آیا اگر امام معصوم اگر حضور الان استیدی جامعه ندرستیده اداره دیا آیا بودی سوال دی که حد اقل منم ذهنمه گلش که فرض لیم آقا امیر المؤمنین الان شرایط فعلی در کشف و سیده رهبر و سیده نجور جامعه نیسترده اداره لیم نچه روایتی ور که هم در رابطه با حکومت حضرت که الله بزده بلیاغتی و بو شایستلقه ایجاد لسن که دوردن امام زمانی اولا یعنی سبا اگر حضرت تشکتی درمیاخ درختی بابا بزن منافعه میزنن تذاب وارده درگیر اولا حضرت بیر روایتی بر که غیبت نعمانی داده من بو روایت در اخورم تا استرم بیر بخشی از او خطبهی که دونن اخوم آدم بلده خطبه مفصل ده در رابطه با تعاملی که رهبر امت ننوارده و امت رهبر ننوارده حد اقل به عنوان بیر دیدگاه اسلامی من سیزه دیمی شلام که گره آیا او زده این که بیزیم برداشتمز وار مسائل حکومت در رستان نمده. آیا بود صحیح دیگه الان را بیرون روایت ما تستعجلون به خروج القائم فوالله ما لباسه الا الغلیظ و ما طعامه الا الجشب و ما هو الا کالسیف و الموت تحت ظل السیف یسیر به سیرت رسول الله ولا یعیش الا عیش امیر المؤمنین. او روایت شریفه که غیبت نعمانی داده بزرگ دیر نیستیز بر بلا عجله لیرز که حضرت جلد. خب بیلیریز آیا حضرت ظهور لسه نجور رفتار دیجاق یا بیلیریز بیرون لباسه بیزنه خشن لباس قضاسه بیزنه عادی قضا صدا قضاده دیر برغ شمشیر که من طلوع دیجاق دارم شد برغ برنده شمشیر برنده برغ نجا برز دیر بزرگ طلوع دیجاق خروج دیجاق دیر ölüm de onun تحت سایه شمشیری دی یعنی قدرتی دی. خب اوی که جان کلام ده بو نکته دی یسیر و بسیرت رسول الله یعنی ادامه دهنده راه پیغمبر اکرم عیشه زندگانلغه ده مانند مولا کمینده. پس نتیجه آلوخ که حضرت اگر تشبیت سه نمونه ای که صدر اول اسلام ده وارموش بر همین منوال رفتار دیجاخته. پس گره آیا او شیوهی که مولا علی از امتیدن برخوردلیردی نمده او زدی که بزن فکرمز دواز و بو فکر غلطی که بز فکرلیرد اگر امام ظهور لسه تمام مشکلاتی خاجیخ امامون بوینا من قشنگ اوتورم اومده یم ایچم ایشتفتم اله گلم گرم سفرن سالقلا قزانی گیم اخشام گلم بو شکلی من گرم برداشتی بز حکومت حقدن وارمزدی. امام یا معصوم هدف آریسی بودی که انسانلارا جوامعه قانون زندگانلغی اریده جفلن و موانعی که باعث olur bu معرفت جامعه ده ایجاد اولا امام و موانعی götürecekti. نه بوی که پاچادن یترسن اصلا روزه این بزرگ که بار الا اشی تمام اشی امام معجزه اینا نگار olacaktı. پس جنبه بشری امام نمولاجاستی و ما انا بشر مثلكم الا روحا الهی من بشرم همونطوری که دیر بشرم یعنی سنین تاین نیازم ور قضایه نیازم ور عروده نیازم ور آسایشه ور همسی ور چنده قرار دور که الله المشیت متعلق اولید که برخلاف قانون سبب مسبب به عالم اداره لیه اونده به عالم المزده عالم مادی المزده اولوز عالم تجدد غیر مادی. بیز بلا بیدیدیم که امام گلیجاق بودا هر کس مخالف اولده تولیه طرفی بودا بزرگ اگر افسیدی پیغمبر الهدی ها دشمنلرنی بس 14 دنه جنگ منظم الیبدی الی اتورورده بی دنه زکر دیگردی دشمنلری قرودورده. یا امام حسیننن یخارم اگر اولوز نیه آقا دشمنلرینن بر اساس سنت عالم جنگ نرده مگر هموز اشید ممیشید که شب آشورا گروه گروه ملکلر گلیردیلر اجندن گلیردیلر آقا اجازه بدید وارد میدان کارزار اولا. حضرت قبول نمیده، اونم پیامه نمیده. یعنی اگر حضرت بو نشعده را تابدی بر اساس بو سنت عالم گیده جاقه با معناسه بوده. اگر در گروز معجزاتی ورد معجزات پشتوانه حقانیت امام ده، من هرزم پیپرم که بو الان حامل پیام الهی دی الله طرفنن منه سوز گذرید به دلیل اولا دا گرک برهان اولا. پس معجزه برهان و دلیل دی که من تکیلیم بو مطالب و احکامی که گذرید الله ماهیتنن دی. اینده بو مقدمینن که ارزلدیم اوی که دیر که امام شناسی اساس دین دی علت نمیده، علت نبوده. بو نکته دی که خود حضرت بیان الیر کلن اوکیا جام بلده که گرز بندن این که بیز نیه احتیادمز بر امامه، برای بو این که امام گلد راه نماده مقتداده حادیده یون نشان ورنده gelecek bize diye aha bu yoldan getinen bu yolun ağabeti saadet ve hoşbahtlıktı. Hem dünyan dirilir hem ahiretin. İmam hidayet yerdi. Ne bu iyice gelecek bizi mecbur eliye ya bu iyice mucizatla daima otura harika azatla müşkilatı halleliye. Sonunda bu dünya olmadı, bir ayrı dünyada o. Yani haric az hiteye bu kavanini ki hakimdi bu aleme aya bu tür idare edecekti. Bakın eyyühen nas ittegallah ma halakal ibad illa liya'rifun. Aga Ebu Abdillah dedi Allah niye halgı halgıladı. دلیل بو این که الله مخلوقات خلق لده نه انگیزه وارده بویرور الا لیعرفو، برای بو این که الله تانیالر. خب تاندلر نمیدیلر. فا ازا عرفوه عبدو، وقتی که الله تاندلر اونا عبادت الیلر. خب اگر عبادت الادلر نتیجه نمولاجهدی دیر عبودیت ذات اقدس الهی بیر سرمایه عظیم دی انسان چون استغنو به عبادت الله ان عبادت ما سوا. بیر کسی که الله تاندی هیچ معبودی غیر از ذات اقدس الهی دن سوره خاضه اولماز. بیر حقیقتی اینا نجاق با عالم ده. خوب فقال رجل یبن رسول الله فما معرفت الله. بیز هردن معرفت الهیه یدشه نجولی الله تپا. با معرفت اهل کل زمان امامهم الذی یجب طاعته. دیر که معرفت الهی شناسایی امام هر زماندی که او سر اپاراجاق یتیره معرفت الله ها. راه شناسایی توحید سنه ارائه وراجاق دی. پس گرد وظیفه امام شناساندن ذات اقدس الهی دی. توحید جامعه نشر ورماقلیق. خلقه الله یوخونلاشدرماقلیق. خلق که الله یوخونلاشدیلر الله عبادت الادیلر دای عبادت خداوند متعالن سرمایسی که بولار ده اوندی ما سوى اللهدن منقطع اولاجاقلار و بو دی کمال بشری و کمال مطلوبی که بشر چین وار عبارت معرفت اللهدن. انسان نهایت عبودیت یتیشه امام گلیب که بر راه نمالغی ایلیه. خب اگر حکومت ده قبول الیر همون روی بو مسئولیت قبول الیر. مسئولیت بوده که گله مردم الله تنت درا حکومت در این که جائر و ظالم دلر بلر مانع سر و مانع دلر و سد دلر که جامعه گله الله تپا الله تپا و الله معرفت حاصل الیه و بعد گده عبودیت اجیچین که بالاترین سرمایه ده تحصیل الیه. این ده وظیفه امام روشن اولان نصرا به خطبه ده امام وظیفه حاکمه و وظیفه رعیت جنبیان لیر بیرون فحلم و ایها الناس الى تعاون على طاعت الله عز و جل و القیام بعدله و الوفا بعهده و الانصاف له فی جمیع حقه. بیرور که ای مردم گلن منم دوره برمه جمع اولون گلن بیر بیرمیزه کمکلی قلیه تا اللهم اطاعتن انجام برم. بخون امام بیرور تعاونو گلن کمکلی قلیه ال الد ویرا الله عبادت قلیه گلن ال الد ویرا اللهم عدلنی پیاده قلیه گلن الالد ورا اللهم عهدن پیاده لیا و گلن دارای انصاف الله تمام موارد ده بر اساس انصاف بربرمزن رفتار لیا نیه بیرد فانه لیس لعباد الا شیء احوج منهم الى التناصح فی ذلک. دیر برای این که مردم عزد این که چه محتاج نیازمند دلد که اونی بیللر او عبارت بندن که اگر استیلر حق جاری اولا عدالت جاری اولا طاعت الهی جاری اولا ناگزیر دلر که بیربیرینن الینن یاپشالار بیربیرینن نصیحت الیلر بیربیرینن یول نشان بیرلر. الله متعال بو مردمی که گورز قیافه‌لر مختلفتی استعدادلر ده مختلفتی افکار ده مختلفتی بو افکار گرک کوکوله بیربیرینین üstüne تا بجره بیلرلر عدالتی پیاده لیلر. و لیس احد و این اشتد علی رضا الله حرصه و طالت العمل اجتهاده به بالغ حقیقتا ما اعطى الله من الحق احله. دیر بونی بیلین هیچ کس هر نقدر ده طالب رضای الهی اولا و هر نقدر بر انسان جدیت و کوشش الیه که واقعا خدمت الیه بونه بیلسین گرک به کمک اهل حق کلا تک بجره بلمیجاب بیریش انجام برن. او دیکی بیرون یکی از حقوقهای واجب این که ذات اقدس الهی چنور بندگانن بوینندا النصیحت لهو به مبلغ جهدهن، یعنی مردم موظف دلر حکومت نصیحت لیلر راه نمالق لیلر یول نشان بدلر اگر بلار ایلمسلر تاک بجره بلمیجاک بیر. بو بار سنگین مسئولیت رهبرین آقارا سرمندل مقصوده یتره و علیده گرون بو کلمات سری و روشن و واضح ده بیان الیر بیروز ثم لیس امرع و این عظمت فی الحق منزلته. دیر هر شخصی ده هر چقدر ده اللهم یعنی منزلت چوک اولا فضیلت چوک اولا بو بینیاز دور بندن ای که الله متعال اونه گره کمکلی غیلیه که حق پیاده لیه. دیر دردم من علیم خلیفت اللهم وسیع پیامبرم ارتباط عالم غیبنن ورنده bunlar hamısı mucib olmayacaktı ki ben yektene becerebilem ki bu hukumeti bir tarafı adil aparam. Yektene becerebilen merdumu aparam bir tarafı ubudiyet ve taat-ı ilahi. Deyir, her ne kadar da ben işleri küçük görem, her ne kadar umur benim yanımda küçükten nezere gele hakir ola, gene de bir niyaz dövrem. Bundan ilki, mene kümehluk ola bedunema, en yu'ine ala zalik ve yu'anu aleyh. Pes gerek alele birah, hukumet-i salim, camii salim, bir zindigani guvarani icad eyyah. Pes netice budi, bucur buyurur Hazret ve ahlul fazile, filhal ve ahlin ne'mel izam, aksere fî zâlike haceten ve kullun, filhacete ilallah azze ve cel, şer'un sıva. Ben ki Ali'yem, sizin rehberden, seni ki benim re'iyyetimem, ve mûrid-i râyetimen karar tapacağım bilgilen ki hamımız Allah'ın yanında musabıyız. Benim mesuliyetim sengin rakti, muntaha senin mesuliyetin nisbetmene sengindir. Ve illa hiç ferdi hariyet mesuliyettir. Pes buradan ne mi istintac olur kardeşler, bacılar? Eğer biz istiyah vâgıen bir hukumet hukumeti salim ola, evvelen gerek ciddi dihalet iliyah meseleye. Biz biliriz dağstan nemedi, biz telettin ki hukumetten varımız ve nisbet bu memleketin ki zindiganını veririz, haletimizi necul bir alemi geçen ziba teşbih edirdi. Deyirdi ki, bu memlekette hamı müstecirdi. Nece iki bir nefer yedir, bir öyü ki icarelir, öyü özünün ki bilmir. Eğer divarı harab oldu, mene ne rabdi var. Lamı harab oldu, mene ne rabdi var. Bu halının elan, biz bu memlekette zindeganı veririz. Siz mutmain olun. Eğer bu fikri ki elan bizim camiamızda var, her hukumeti ilahi ve insani gele onu bombastla rubur edeceğiz. Ben numunesini size diyeyim. Bir numunesinin hukumeti Emir Kebir'di. Bak tarihe gelin gidip verin oraya. Aya tak rehberin yapıcı olmaklığı bidun deyin ki zemine-i azahi camiada ola, aya mahsul olacaktı. Haşa ve kella. Emir Kebir geldi. Hamımız da el-an kitaplar bunun sitayişinde yazıklar. Ama olmuyor bir nefer kentaş eliye, berresi eliye. Aa niye Emir Kebir defn oldu tarih-i İran'da? Bu biri. Biri ibaret idi musaddikten. Der bu iki musaddik bir insan idi ki ferde musallmanı adim ile namazı şap kullandı diye. Ama tarih nişan verir oğru dövdü. Medarek nişan verir berayi necati milleti İran. Hayır becere bildi. Bakın bu tarihten munkati olmuyor. El andaki bu fırsat düşüp bizim elimize. Men hiyabanları kesip edin. Suyu israf edin. Beytülmalı beyinden aparın. Hamzası da yıkın hükümetin ohdesine. Bu bir insaflık. Ali deyir, ben takıma becermeyeceğim ama sizi Allah'a yokunlar. Ne olabilir ki bir kese için ne ilmi Ali var idi, ne kudret-i menevi Ali var idi, bidun-i taavun-i merdum becerebile afara bir mehsede yetirer. Gerek agahi camiada düzeler. Hey bir bile şikayet elemiyah. Gelin bir dikkat eliyah. Zeminelere baha. İnsafına. Tamam havaları koyuk çınara. Eğer el-an Hazret teşrif getirsen ben ne kadar hazıram der rabete babi saziye bu hükümet ve camiye müşareketim ulan.
مشارکت بر اساس آگاهیه. باز کارداشتر تمام بو قانون اساسی که بیزیم چین تصویب بولوب بینی و بین الله، یعنی بیر قانون اساسی که الان بیزیم وارمز دی بر اساس بیزیم تفکرمز که شیعیز که قائل زمان غیبت کبراده بیر فقیه جامع الشرائط گرک مصدر امور دولتا حکومت مشروعیت دفا بو اساسنن بو قانون اساسی تدوین اولوب. آیا هیچ بو قانون اساسی سیز مطالعه لیریز؟ حد اول برای احقاق از حق قز بونی گدن آلن گنده بیر قانون اوخی اگر گردن بو مملکت ده گج دیلر بلن آقا بر اساس قانون اوزندن دفاع ایلر حد اقلی بودی منفعتی بودی. باقیم بیزیم قانون اساسیدن اطلاعاتمز یک، نظام حکومتیدن اطلاعاتمز یک دی. تمام مجالس مذهبیده ده فقط صرفا معجزات ائمه‌دن بحث olur. امام حسین فلان مریضه شفا بردی، باق بو ذهنیت قهرن جامعه ده دوزلدجاق دی. یعنی بیز بلا بیلیرخ که اگر امامون حضورو وار جنبه ملکوتی ننستر جامعه اداره لیه. البته در رابطه با راهنمایی جامعه و ارائه قوانین الله نن ارتباط الاجاق قانونو گویا بزیمست، اما دهی قوه مجریه دور امام، امام منین و سنین کمکلیغنن بو حکومت پیاده لیجاق دی. گر آیا واقعا بجره بیلجیخ بیز کمکلیغ الیخ، تعاون الیخ، همکارلیغ الیخ؟ بخون به همون الیلیه نهج البلاغه ده اکی مورد ده بیدنه ادعا الیف که طول تاریخ ده هیچ کس او ادعا نیلمیده. علی نهج البلاغه ده دیر اگر بیر آیه قرآن ده olmasaydı او آیه ده بوده یمحو الله ما یشا و یثبت، دیاردن اول خلقت عالمنن تا روز قیامت تکمین نمولاجاق. بق بو قدرت علی ده وار طبق ادعاسه نهج البلاغه ده. بو بیر ادعا. ایکینجی ادعاسه بودی دیر اگر پیغمبر arada olmasaydı من زهتری خلقت دیردم قرخورم او علم باطنیمی تکمشیه مردم پیغمبری قبول الیمیلر دای. بق بو نهج البلاغه ده. او علی دیگر نجور دانشور بیر دنه فرد عادی کمین دیر آقا اگر حکومت استرد گره هل اله بیره اصلاح الیه قداش مشکلات بو شهری کم گره هل الیه گره ازمز هل الیه هل اله بیره هل الیه. اگر تعاون المسا نصیحت المسا امر به معروف المسا سن دیرسن منه نوار او برسی دیر منه نوار او قهرن اولاجاق اوزا همونی که الان گرورز گره هل اله بیریله تابندن اینکه جامعه به طرف سلام و اصلاح گیده. بار الله سن شاهد ول من یتیرم بو مردم زنجانا اوزا دیی که درک الیمیشن. آه حکومت دارو بیله دیر بندن اینکه یک جامعه بولا، البته یک حکومت ده سالم اولا، اما مردمون به انتظار اولا که هم زد حکومت انجام بره. بخ تاریخ ایران بهترین شاهد دی که gelecekler. Onların ki garazileri size hükümet elemaklık. Savari almaklık sizden. Sizin tamam sirvetlerinizi garete akarlar. Yadızdan çıktı sal-ı pencahu pencde. Mizan muamelat ve muameleyi ki beyni devlet-i İran و ایالات متحده امریکا. من özüm bunları okumuşam روزنامه اطلاعاتı o zamanda 50 milyar dolardı bir ilde fakat muamele. Ki eğer الان değiller 40 milyar dolari ki amerikalılar blokeliyorlar sizin servetinizden verseler siz İranlılara tahavvul tapılacak az nezari gör ne cür gayret ediyorlar. Bak ta siz islah olmayaz, agah olmayaz, imkanatı memleketizde. Hiç sen bilmem bu kulağın dibinde tarım var, bu tarımdan ne mekeller, ne oradan mesela mehsulat gelir. Hiç bilir ağaları. imkanat ve kuvve ve istidadi ki memlekette var. Aya bunlara biz agahı. O bugün de agah olmadın. Şimdi Ali gelecek sana hükümet eliye. Neme diyeceğim? Diyeceğim eli düzelt getir. Değil ben yiyeyim de ayrıca işin olmayacaktı. Ama olmayandan sonra soru vereceğim söylemekle. Bak Ali bunu istedi yani. Bir nefes durur ya usta. Ya Ali, sen bizim emirimizsin. Biz de senin reiyyetiniz. Allah ve vesileyi sen bizi zilletten çıkardın. Ve bize izzet veripti. Bizi kullu zenci, yani ubudiyyeti efraddan reha verip, ağalık sen vermişsin bilemize. Sen biz kabağa, biz de senin dalınca. Şimdi görək bu sözü bir nefer Ali'nin mukabilinde danışır. Bak azamete Ali budur. Buyurur ki siz fikrelemeyin ki benim hoşum gelir ki beni gözümün kabağında beni terbiyesiz, temcid ediyesiz. Allah senin vesilenle bizi aziz eledi, zilletten çıkardı. Mebada fikreyesiz ki Ali fahreden hoşu gelir. Ali mütekebbir adamdı. وقد فرحت أن يكون جار في ذنبكم أني أحب الإطراء من قولون استمر كي سيز بلا فكسلية سيز كي علينين خوشي جاليز هي ondan تعريف اليسي تمجيد اليسي آه سنن باشون بو طلطارن بو مقامن بو بير من قولون يوك دي سيز بلا فكسلية در مورد من انجام برسید و نخت و به حمد الله کسال اللهان حمدینن من بله دورم که نمده احتیاجم اولا یا خوشم گله که سیز منه تردیده بعد دیر که اگر برخر انسانم دا هانسه انسانده که تردیدن خوشی گلیه هانسه انسانده که تمجیدن خوشی گلیه اگر در بجر علم سستا لترکته انحطاطا سبحانه و تعالی دیر که اگر بله بزد در باطنم دوستا ایق بایجامد نفسمین استونه özümü منحط تلیم ذات اقدس الهیم مقابل عظمت علی بلاردار تابوی که به وسیله بو تعریفلر حق بلندر میالار و عظمت و عظمت الهی و کبریای الهی مورد سوال واقع میا بعد بلاره دیر گنه ده چوک مطالب بارده وقت بطولده من اسم حساسلاره دیم بخل یتیشیر بیرم دیر ما بعد افیسیلیتیز که علی خوشو گلر که otura bir tahtide bir nefese dayana tebahtır ona hey temcid o tergib eliye fela tükellemuni ve la tükellemuni bima tekelleme bihil cebabe ma tükelleme bihil cebabere menle o cür danışmayın ki cebbarlarla danışarız kudretmetlerle danışarız mebada fikriyesiz bundan için ben ehli tekebburu خویلایم یعنی فکریلیرم بندن این که من به وسیله تعریف تمجید دولاجاقم مبادا ولا تستخالتونی بالمشانعه مشانعه علامه مجلسی بجور یازد یعنی سیز گلمیین مندن بو تعریفلاری منه رشوه برسیز تا منه پیاده لیسیز که بجره بلمیم حق پیاده لیم با عظمت علیه با sen beni tarifliyesen, koyasan bombesti de, böyle bilesen ki ben hakkı icreleyemeyeceğim. Ben de bu tür danışmayayım. Böyle bilmeyeyim bundan iyi ki ben der pezirişi hak ve şunuftan hak duçarı istisgalı sengini ullam. Pes bilin hemen, bak burada de. Hemen istisgal el hakku en yugal lehu abil adlu ان یعرض علیه اونه مطمئن نولون هر کس حقین اشتماقمدن عجره گرده یا خیر حقین ارزل مخلوقنان دوچار سختی اولده بجره بیلمیر حق اشده حق تحمل الیه با آدم کانل عمل و بهما اصدل و علیه و حتما مقام عمل ده بیشتر دوچار سنگینی اولده در رابطه با شنفتن حق و عمل کردن بنامه به حق و عدل. پس دیر قرداش من علیم، سیز بله بیلمیین که منم احتیاجم یکتو سیزم مشورت ازم. با اگر بزرگی حق تشخیص بردید منه دیین، مشورت عدلی ورزده منه بازگو الیین. مطمئن دولون بندن این که هممز نکته برداده دیر هیچ انسان و هیچ بشری یکتو که ذات اقدس الهیه احتیاج اولیا. فإنما أنا وأنتم عبيد مملوكون لرب لا رب غيره. من مطمئن دولون منن سيز ikimiz de Allah bendesi hansı Allah'ı Allah ki غير از او الله غير الله ای عالمده yoktur. پس نتیجه نم olur bu hutbeden. آیا گره حکومتی که علی اجرا الیرده آیا بر اساس همون سنت های عالم دی یا سنت های عالم دی؟ بخون علینین ده استاندارلار واریدی، علی علم غیب واریدی، اما استاندارلارن بر اساس علم غیب انتخاب لمیر. خب دلیلیم عبارت زیاد ابن ابی استاندار منطقه عظیمی از فارس و بصره و عراق ده. حضرت استانداری ده چخت مخلص ده آقا امیر المؤمنین صلوات الله. خب زیاد ابن ابی کم ده؟ همون عبید الله ابن زیاد ناکاسه ده. پس زیاد ابن ابی حضرت استانداره دی منطقه عظیمی از فارس که آواخرده حضرت کل ایران استانداردن و بخش عظیمی از عراق تابشورده بود. زیاده ماویه نامه یازده بنا توند نامه لد تهدید لد فلان. بو نامه های توندی در جواب معاویه یازده. خب معاویه هوشیار آدم بود، با سیاست یعنی اهل مکر و شیطنت دیده مشورت الیرده که نجوری الیه بو زیاده یخا. ولی من استرم دیم سیز بله بلمین که او زمان تمام هموزد در اساس غیب و معنویت در اساس اصول ظاهر یعنی تکلیف بوده، غیره بود تکلیف یفته. خب معاویه مشورت داده ولید ابن مغیره که او ده یکی از اشخاص ده که چخ باهو شده چخ مسائله درجه لرده. معاویه دیدی اون یخلمازن سن بو زیاد ابن عبینم بجور دانشما کنن بجور ناملری یازما تک ناملری. او بیز جاه پرست دادم دی مقام پرست دادم دی اگر بلاری که دانشران توپنور بلسنه سنه ایری جور جواب بیرز سن او جور دیمم. اینن حیف دور که سن مننن یلداش و قارداش و قشن ملایم نامه یاز کنن من زیاد ابن عبینی سنشن الله. معاویه لحنین دیشیر اول نامه که آپارو بابا سن گل جنن سنین افکارمان استفاده الیاخ سن حیف سن استاندار فارس اولسان سنین مقامون وزارت گرک بوده نخستین وزیر اولسان به قول بیر نفر گرک سن بوده وزارت الیاخ سن حیف استاندارق سنه سنین مقامون چوخ بودی. بو نامه گتی یومشان زیاده. اکمجی نامه ده دای قضیه قطور. اینده گراه برده حضرت علی اشتباه لده زیاد ابن عبی نوستان داره لده. آیا وظیفه حضرت علی نمیمیش
انتظار بوده که گرک علم غیب نمید همون علی دی که با نهج البلاغه دنم و خودم بلده دیر اول عالم نم خبر بردم تا روز قیامت اکنون و علی پس بلمده بزیاد ابن عبی بزرگ جاه پرست و مقام پرست ده پس وظیفه او ده وظیفه علی او وقتی تمسک الیه جاخته معجزات و کرامات من بلاره بود جوان نرد دیگیم بو مطالبی که صدا و سیما و تمام بو نوازدارده دلوب هی مقیباتدان علم غیبدن بابا امام وقتی علم غیب تمسک الیه جاخته اثبات امامت موقوف و علم غیبدن خبر بر مخلوقا نبوی که اتراجخت الان برده دائما منم قیبیمدن باطنمدن خبر بره اگر هر زمانی که اثبات امامت نیاز اولد معجزیه نیاز اولد علم غیبه او زمان اولاجخته کما اینکه بر برهی از تاریخ تشیع که غیبت صغرا و سن اماملار یعنی امام حسن عسکری و امام هادی و حضرت امام زمان صلوات الله علیه مردم علم غیب نشیعن ساخلاشت رفلان میه برای بایی که آلت قرن حکومت جور هر کسی که احساس لدهید دید که علینی چوب استید اله بیل بیله تمام مزایای حکومتی و دیوانیدن اون آدم هست بلدن و علت بویی که گروز بیزه دستور ورینلر که تقیه الیین علتی ده اویده او زمان ده بو شرایط ده سن زمینه به زمینه ایدی گروه اردا امام دانا دانا معجزات دانان و کرامات دانان شیعنه ساخلاشده بودلار اما منهم معناسه بوده که به طور کلی تمام مراحل ده هم به موقعیت درده امام اگر بزرده پس یه زیاد ابن عبینه تشخیص برمده استاندارلتان گرفته مده استرم در اساس سنت عالم بو خطبه علی دیر گلن یغشا بابا امام زمان ده اگر گلسه دزده او طوری که پاره از روایت دوار که حضرت حکومت بر حکومت استثنائی ده یعنی تمام انبیاء آدمنن تا خاتمه کمین تمام بو انبیانم بر وظیفه وارمش اما او حضرتن بر وظیفه خاص وارده روایت دوار که تمام انبیاء مبتلا دلر تواقیت زمانه اما او بزرگوار مبتلا در تواقیت زمانه مانه علمیجا مقابلنده او شرایط ویجده اما الان من نزدین تکلیفمز نمده آقا جان من نزدین تکلیفمز عبارت بندن این که بابا بزن ابتدائی ترین قانون اسلام که دوز لخت دوز رفتار الیا بو بازار مسلمانلارده بزن سعی سالم سن جنس تپا بلمیرن آیا بو شرم دور مسلمان شلوغا که گیدرن جنس آلاسن طرف به عنوان جنس خارجی ایرانی جنسی دیر آقا خارجی دیگن نمه یعنی جنس ایرانی içinde yalan var, doğur var, sehhet yok değil, oğurluk içinde var. Bir harici cinsi sakin. İptidai terim biz hoşumu istedik icra eylemeye kadar imam zaman gelecek bizim neyiz? Nemen edildi. Harar edildi. Evvelde değil ki var ey cevanlar, kulaklarınızı açın, bu alem der esası sünnet idare olacaktı. Allah'ın dostum bu sözler iki değildir, bunlar sizi yukladır. تنوینی یقلادر بلده آقا بو آلم در اساس دوزلوغ و صداقت و جدیت و نشاط گیدجاک دا باقا ما آدامی که بیدیم کارخانالرده اغرلوغ وار ادارتده اغرلوغ وار رشوه وار باور بویرین هیچ ده اصلاح اولمیجاک ده هرکس ده گلسه بومبست دنن رو بولجاک منم شواهدیم بو خطبه مولا علی و بود درایه نیشی سیزه دیدم همزدستن یخاره تاریخ مملکت ایران گیدیم بود تاریخ معاصر ست ساله اخیره مطالعه لیم گرون نه خبرده نه اوزاده نه احوالده ریشلر هار داده پس خلاصه لیم ارائزمه qardaşlar, bacılar, gerek biz düz ola, eğer düz olmasa hükümeti bombast ile rubu veriyeceğiz. Hop düzlük nemedi. Mən elən gəlirəm, ağa, sabah qubbəyə müqənnənə gəlir. Siz bunları belə rahat geçirir. Bu məclisi şura, orada qanun buzarlı olur. Baba, gəlin, Allaha xatir, bir nəfəri Allaha xatir intiqab edir. Əqəllən geçsin, təhvü olsun, orada bir aşinalığı olsun, bu qəvanini ki təsvib olur. Nə cür təsvib olur? Bir təfavut bu məsailin müqabilindən geçməyin. Əgər istəyir, hamun tövbi ki, Ali aleyhisselam dəstur verir, deyir, bax, mən də, sən də Allahın müqabilində məmlukum. Mənim de ehtiyacım var sizə, sizin de ehtiyacınız var mənə. Belə deyir ki, yek canıva ola. Pəs hükumət idarə edəcəklər əimmə. Nə bu ki, elə mucizə ilə, kəramatla, nə bilərəm, xidmətçi əzim, bu əmalla məmləkətin işi idarə. Hizaran müşkilat var idi məmləkətin. Ağa təbilə ehtiyacı var, mühəndisə ehtiyacı var, nə bilərəm, ənva, əqsam, təxəssüflərə ehtiyacı var. Bunlar hamısı gerək bərnaməlizli ola və bər əsası bir usuli bunlar tənzim ola. Pəs bizim vəzifəmiz şəraiti fiilidə, zaman-ı qeybət-i kubrada. Hey, deməyin imam zaman, hop imam zamanın hüqubəti şəraiti xas var idi. Ələn bizim vəzifəmiz nəmədi? Ələn gerək biz nədür zindiqanlıq edilir? Bizim olguqi zindiqanlığımızın əli olguqi bizim zindiqanlıqdır. Nəhsul bəlağədə bir belə mərdumi dəvət edir düzluğa, sədaqətə bunlar hamısı nə məkindir? Və xatır bunu məni ki, bizi agah eləyə, bər əsası sunan və qəvanini bu aləm gerək gedah, Allaha ubudiyyətə yetişah, kəmalə yetişah. Əgər bunları eləməsək, müsəlləmən ubudiyyətdən və taət-i ilahidən məhrum qalacaq. Salavat.
As-salamu alayka ya Aba Abdullah wa ala al-arwah allati حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين حالات الشريفة آغا إمام زمان ده يزد لسكي أولا وقت فروض بر طبق قاري از روايات روز آشورا آشورا جميع حضرت فروض يزد وجود مكدن deyir ki, mübarək dalını təkciliyəcək divar-ı kəhliyə ələ ya əhlə hazəl ələm inni cəddiyəl Hüseyin qəd qutilə məzlum ey mərdum ey cəhanın əhlə agah olun mənim cəddim Hüseyini məzlum öldürdülər bu ələm halat-ı şərifəsində yazırlar ki, bu buzurgevar هر شب جمعه مشرفت کربلای معلا آقا ابا عبدالله عرض سلام و اخلاص لیه دخت بر زیارتنامه او حضرت منتصب که بخشی او زیارتنامه در دیر که سیدی و مولا خطاب للعجدنه آقا ابا عبدالله دزد زمان من تحقیل سالده اولا بلمدم که کربلاده سنه که مکلل اما به عوض بویی که من محروم المشام هم گجلر سنین مصیبتین ده آقلارا هم گنودلر سنین مصیبتین ده آقلارا شایسته و بجاده که بجای عشق منین گذرمدن قان تکیده اندن سرا او زیارت نامه شریفتنده بیر سلامی ورید آقا ابا عبدالله بیر سلام ورید هر بعدی از ابعاد وجودی آقا ابا عبدالله سلام ورید من نکچه قراد و سلامları سیدین که معنا الیم که او وسیله اینن توسل الیخ او بزرگ جواره این السلام علیک السلام علی الصفات الزابلات بعد از بندن این که دیر سلام استون شهید شهیدانه شهید کربلایه سلام استون قریب قربایه آنن سره دیر سلام استون او دوداخلاری که تشنلر هستونده پج مردوز سلام استون او سینلری که اتارن درنخلارن altında پارچلندی السلام علی الدماء السائلات سلام استن او قنلری که کربلاده تکندی دنه بویرون السلام علی نصرت البارزات سلام استن او خانمالهی که کربلا کلنده پراکنده اولدولر صحرای کربلایا الا لعنت الله
سلام علی شهیدان چه قلبی داغلاندی سلام علی شهیدان چه قلبی داغلاندی نگام خوش جلونم نیاراس باغلاند سلام الله او شهیدان چه گسل قانون دیم چسلممشد باشیم خیمسی طالان اردی سلام لو شهیدن چی امتیاز اردی نمازگانی لمقتل دست ما داردی سلام الله شهید امام زمان زیستند سلام الله شهید رنج گل که می سردی وجود اصلار یاگند پای مال اردی یا حسین سلام مرمم مستحب میدم اما سلامم جوابین آلمم آزم دیم اینشالله غین آیتنر بو سلاملارا جواب برر یا الله سلام علم و شهید سعید و سرمسده که دوتولار شب هفتیم که جاولر اسده مظلوم شهر سلام الله او شهید بلاس اردو عظیم قرولماد اونا عزت لمجلس تنیم سلام الله او شهید چه اغلو قان آلاده فقط اونو قانونی sahiben zaman alacak. Viladetinde apardılar Erşad'ın dağını, şehadetinde çetip sarıbanı parmağını, viladetinde nenesi öperdi güldehenin, şehadetinde bacısı tanımadı bedeni. Yaralı kardeşim, viladetinde Kuda etti Futrus-i Azad. Futrus yeki ez melaikayı mugarreb Kudavendi dedi. Allah'ın emrinden serpici eledi. Kudavend gezeb eledi, genetleri almıştı. Bir biyabani hoş insanda ibadet edildi. Bir günler gördü asımanı, melekleri deste deste gelirle bir tarafı zemin. Onların resimden Hazreti Cebrail'i gördü. Sual eledi ya Cebrail, el kâmetin kıyamet, aya kıyamet kıyamini. Buyurdunlar, bas bir bele melaike neye gelirler? Buyurdu Allah peygamber ekreme bir nevi keramet edip, binam-ı Hüseyin, o da asımanın melaikeleri gidirle tebrikliyele peygambere. Buyurdu ya Cebrail, bile bile Hüseyin benim de derdime derman ediyor. Beni de aparın. Cebrail geldi, hemen son cereyanı peygambere denedi. Resulullah burada aparın, onun genetlerin sütün balan şeyinin bunda günü. Geldiler hemen sonra can verdiler. Şefaat aklı bir bereket İmam Hüseyin. Pervaz edildi. Buyururdu ben misli, kimdi benim mislim? Ben azat Sübeyi Hüseyin İbni Ebiyem. Dilabetinde Kuda etti Futrus-ı Azat. Şehadetinde esir oldu Seyyid-i Seccad. Viladetinde salıblar yerini gülüsüde, şehadetinde koyuplar başını külüsüde. Ben şimdi buradan bir cümleler oldu kıram, hamımızdan imtiması duam. Allah inşallah canın özünü, ağasını, ağla gelmeyen belalardan uzak eylesin. Tamam merizler, tamam giriftarlar, tamam derdi mendiler nerede? Kulinin eyalin eklenip, gece yarıdan siperi olmuştur. Gördüm tenurdan bir nur selam verir bir taraf asımat. Dedim subhanallah, ben ki tenur roşen elememiştim. Bu roşen ayı hayandan gelir. Bir yakınlaşan da gördüm bir yaralı var. Acabı desteler, bir küle beleşmiş baş. Gördüm o yaralı baştan ses gelir, yol verir. Havva gelir, Meryem gelir, Sara gelir. Bir hadin ses gelir, yol verin, oğlu ölen Zehra gelir. Siması dua. Hanım geldi, neylerdi? Elin uzattı tenure, söküp gözümden yaş. Tenurdan çıkardı bir küle beleşmiş baş. Dedi oğul oğul lazım diyasın. Bülbül gülüsde tasaya sarsın. Gülbül gülüsde bala dur sineme gel yatma çüsle. Bahçaydı zamanı aldı böyle cevap veren nene. Nene düzümem gerek yatıydım. Sinem üstüne ya gülüsle. Sinem yaralı gördüm odu yatmış hamsını.
Allah hamımıza ecir etsin, hamımızdan iltimas dua. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Estağfirullah alladhi la ilaha illa huve hayyul gayyum arrahmanur rahim zul jalal wal ikram wa as'aluhu an yatuba alayya tawbata abdin zalilin خازن فقیر باعث مسکین مستکین مستقیم لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا